Jes, rukoillaan vielä yhdessä. Aloitetaan rukouksella, jatketaan. Oltiin sitten janoisia tänään. Viimeksi puhuttiin siitä, että jos ei ruoka halua, niin vaikka olisi minkälainen ateria tarjolla, niin eipä voi hirveästi kiinnostaa. Onko ruoka halua? Onko nälkä? Rehellisyys maan peri. On nälkä, on jano. Silloin Jumala täyttää meidän sydämme. On odotus, Jumala, tänään sä puhut, tänään sä annat jotain, joka voi ravita mun sisimpäni. Kun me Antin kanssa valmistaudutaan näihin iltoihin, niin meidän ajatus on se, että se voisi olla semmoinen taivaallinen ateria, joka tuottaa hyvää hedelmää, joka tuottaa oikeanlaista hengellistä hyvinvointia. Hengellistä eheyttä ja terveyttä jokaisessa meissä. Se on meidän ajatus, kun me valmistaudutaan. Tähän ei niin, että tässä olisi vain sellaiset pienet iltamat meillä ja sitten ihmiset lähtisi kotiin, vaan joskus jopa niin, että se sana voisi olla sellainen, että se lähtee sinne kotiin mukaan ja se vie yöunet ja ei pääse oikein rauhaan, koska Jumalan sana tulee niin voimakkaasti ja niin voimallisesti. Pitää miettiä, pitää kaivaa Raamattu esiin ja lukea, oliko se näin, näinkö Jumala puhuu. Sitä me rukoillaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaan Isä ihanuudestasi, hyvyydestäsi, rakkaudestasi. Herra, me ollaan täällä, taas täällä Matinkylässä. Me ollaan kuin linnun pojat suu auki ja me odotetaan, että mitähän taivaasta tipahtaa. Meillä on nälkä, meillä on jano. Mikään muu ei voi tyydyttää meitä kuin sanat sinun suustasi. Sinun läheisyytesi. Herra, vain siinä meidän sielumme kokee tyydytykseen. Pyydetään Isä nyt, että ole meille armollinen. Anna Pyhän Hengen tulla sellaisella tavalla jokaisen ylle, että hänen sydämensä tulee kosketetuksi. Isä, täällä on, jos täällä on sairaita, sä voit parantaa kaikki sairaat, sä oot luvannut olla meidän parantajamme. Se on ihmisiä, joiden sisin on rikki, sä oot luvannut parantaa meidän sisimpämme, sä oot luvannut eheyttää meidän haavamme, sä oot luvannut lunastaa meidät kaikista vihollisen tehoista. Herra, me ollaan täällä ja halutaan nähdä sinun ilmestyvän keskellämme. Ja me kiitetään sua sun hyvyydestä. Me kiitetään, että Jumalan sana on niin voimallinen. Se murtaa minkä tahansa esteen, minkä tahansa kovuuden meidän sydämessämme, minkä tahansa siteen, jonka vihollinen on meidän ajatuksiimme rakentanut, sun sanasi voi sen murtaa. Herra, sun ihmeellinen hengen miekkasi voi katkaista jokaisen siteen ja kahleen niin, että jokainen voi olla vapaa. Kiitos siitä, Jeesus. Me julistetaan tänään iloa, rauhaa Pyhässä Hengessä, Jumalan valtakunnan ominaisuuksia. Julistetaan niitä toinen toisillemme, julistetaan niitä Matinkylälle, julistetaan koko näkymättömälle maailmalle tässä ympärillä, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on tullut voittamaan ja hallitsemaan. Hän ei ole tullut alistumaan sielun vihollisen teoille, ei ihmisen lihallisuudille, lihallisille pyrkimyksille. Hän on tullut voittamaan ja hallitsemaan. Me julistetaan jokaiselle pimeyden voimalle, joka on lähetetty meidän elämäämme tuhoamaan, väisty Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kutsumme esiin vapautta, iloa, me kutsumme Jumalan läsnäoloa, me kutsumme sanan ymmärrystä, hengen valoa, me herätämme armolahjat Jeesuksen nimessä. Jokainen armolahja, joka on jotenkin kätkeytynyt jonnekin pimeyksiin, unohtunut sinne, herätkö tänä iltana Jumalan valtakunnan käyttöön. Jokainen unelma, jonka vihollinen on lyönyt lyttyyn, herätkö se tänä iltana. Unelma, joka on sinusta syntynyt, herätköön se Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet maailman valtias. Yhtenä päivänä kaikki maailman kuninkaat polvistuvat sinun edessäsi. Yhtenä päivänä koko maailman kaikkeus julistaa Jeesus Kristus, kuningasten kuningas, Herran Herra. Alkakoon se tänä iltana täällä Matinkylässä. Meidän sydämissämme julistus ja huuto joka muuttaa maailmaa. Kuningasten kuningas, Herrain Herra, Jeesus Kristus on saapunut. Halleluja. Ja kaikki sanoivat aamen. Tiedättekö, että kun Jeesus Kristus tuli maailmaan, hän tuli murtamaan jotakin. Hän tuli muuttamaan, hän tuli pysäyttämään jotakin. Hän tuli murtamaan sen, mitä sielun vihollinen oli rakentanut. Hän tuli hajottamaan sen, viemään voiman siltä, mikä oli sielun vihollisen suunnitelma. Ja tapa, jolla hän teki sen, löydetään Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Ja se on meidän johtoajatus tänä iltana. Jumalan valtakunnan tapa ajatella. Jumalan valtakunnan tuleminen. Matteuksen evankeliumi 4. luku ja 23. jae. Matteus 4:23. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista rainautta, mitä kansassa oli. Mä uskon, että jos Jeesus Kristus tulisi tänne majakkaa, niin hän sanoisi nämä samat sanat. Mä oon tullut julistamaan valtakunnan evankeliumia. Mä oon tullut parantamaan sairaita. Mä oon tullut koskettamaan ihmisiä. Mä oon tullut muuttamaan jotakin. Jos hän tulisi tänne, hän katsoisi tätä Matinkylää, hän kävelisi isossa omenassa ja hän menisi Olariin. Ja, niin just sinne iso omena, missäkin aina käyt. Sinne sama omena. Sinne se Jeesus tulisi. Kävelisi siellä. Katselisi asioita ja toteisi saman asian kuin 2000 vuotta sitten, onpa valtavan paljon sidottuja ihmisiä. Onpa valtavan paljon ihmisiä, jotka kantaa taakkoja. Onpa valtavan paljon ihmisiä, jotka uhraavat elämänsä väärille asioille. Jeesus tulisi, Jeesus kävelisi, Jeesus katsoisi, Jeesus näkisi ihmisten läpi ja sanoi, okei, tuolla tuo ihminen menee. Mitä sen sydämessä? Muistatte, kun Jeesuksesta sanottiin, että hän tiesi, mitä ihmiset ajatteli. Hän näki ihmisten sydämeen. Hän tiesi motiivit. Hän tiesi, minkä takia ihmiset menee töihin. Minkä takia ihmiset tulee töistä. Mihin ne menee töidensä jälkeen. Jeesus tiesi kaiken. Jeesus tiesi ja Jeesus sanoi, minä olen tullut tuomaan valtakunnan evankeliumin. Okei, valtakunnan evankeliumi. Kristinuskon ongelma on se, että se yrittää tällä hetkellä sopeutua tähän maailmaan. Se on meidän ongelma. Me yritetään löytää kulttuurirelevanssitapa olla meidän Jumalamme kanssa. Me yritetään löytää tähän kulttuuriin sopiva tapa ja muoto puhua Jeesuksesta. Se on meidän suurin ongelma. Minkä takia? Sen takia, että se on mahdotonta. Taivaan valtakunta ei tule sopeutumaan, se tulee muuttamaan. Se ei tule sopeutumaan. Se ei tule sanomaan, että oi hyvä, hyvä, muista rukoilla illalla, Isä meidän, joka olet. Ja aamulla Herra siunaa minua ja varjele minua. Muista tehdä kaikki nämä pikkuasiat. Ei. Se ei ole tullut tuomaan meille tapoja ja tottumuksia, joilla on niin sanotut hengelliset koordinaatit. Se on tullut muuttamaan meidän koko ajattelutavan. Koko ajattelutavan. Kaiken. Se ei ole tullut sopeutumaan. Se ei ole tullut olemaan niin kuin mauton suola. Se ei ole tullut sen takia, että sinä ja minä voitaisiin jatkaa elämäämme niin kuin tähänkin saakka. Ei se ole tullut sen takia. Se on tullut kyseenalaistamaan kaiken. Se on tullut haastamaan sinut ja minut vertaamaan omaa elämäntapaamme, tyyliämme, ajattelumme, olemistamme taivaan valtakunnan tapaan olla, ajatella, tehdä, mennä ja niin edelleen. Jeesus tuli muuttamaan. Jeesus oli radikaali. Jeesus tuli muuttamaan asioita. Se ei tarkoita sitä, että me muututaan oudoksi ja omituisiksi ihmisille. Se tarkoittaa sitä, että se tavoite, joka meillä täällä on, se muuttuu. Se ei ole meidän tavoite olla niin ymmärrettävä, että me saataisiin jonkinlainen hyväksyntä olemassaolollemme. Meidän ensisijainen tarkoitus ei ole tulla hyväksytyksi, vaan saarnata valtakunnan evankeliumia. Se on se meidän juttu. Meidän ystävä Joosef, se valtakunnan evankeliumi, jota hän saarnaa, se ei sovi siihen maailmaan, missä hän elää. Niinpä poliisi ottaa hänet kiinni, vie hänet vankilaan, kiduttaa häntä. Ja niin kuin me saatiin kuulla nyt, niin hänet oli viety ulos ilman vaatteita, laitettu kylmää pakkaseen seisomaan siellä paljon jaloin. Mutta Joosef sanoi, ei se haittaa. Tämä evankeliumi ei muutu. Tämä on valtakunnan evankeliumi. Tämä ei muutu pakkasessa. Tämä ei muutu sillä, että te paatte mut seisomaan paljaan jaloon jonnekin kylmää. Tämä ei muutu. Tämä evankeliumi on ihan jotain muuta. Tämä evankeliumi on tullut muuttamaan maailmaa. Ja yhtenä päivänä, jos sä luet ilmestyskirjan, se on muuten mahtavaa. Sä voit lukea, miten tässä tulee käymään. Niin kuin joskus mä sillä tavalla, kun mä jaksan lukea kirjoa, niin mä luin aina lopun. Mä tiesin aina, mä katsoin otsikon, mä luin intron, mielenkiintoinen juttu, että mä luin viimeisen luvun. Mä tiesin aina, miten kaikki päättyy. Se oli kiva. Säästyi hirveästi aikaa. Tosin mä kyllä menetin aika paljon asioita siinä välissä, mutta ainakin mä tiesin, miten se päättyy. Ja niinpä mä oon monta kertaa täältä Raamatusta lukenut, miten asiat päättyy. Tiedätkö sä, miten ne päättyy? Sun ja mun rakentama valtakunta hajoaa ja Jumalan tulee pysymään. Sun ja mun hajoaa. Kaikki se, mitä me ollaan rakennettu, mikä me rakennetaan tämän valtakunnan ulkopuolella, se tulee katoamaan. Tiedättekö te, että tämä sanoma on niin vaarallinen, että en yhtään ihmettele, vaikka käynnistys joku mediajahti meikäläistä vastaan, kun me aletaan saarnata todellista valtakunnan muuttavaa evankeliumia. En yhtä ajattelisi, vaikka ne sanoisivat, että joo, se majakka haluaa aivopestä ihmisiä. Oletko valmis olemaan semmoisessa seurakuntatyössä mukana, joka joutuu tämän maailman vainottavaksi? Mä vaan kysyn, koska mulla on vähän semmoinen hytinä, että kun aletaan saarnata sitä, mitä Raamattu todella sanoo, mitä Jeesus todella opetti, niin me joudutaan tämän maailman silmätikuiksi. Se ei olekaan enää se mukava, kiva, hymyilevä evankeliumi, joka tulee sieltä ja sanoo, että jatka niin kuin ennenkin, kunhan vaan nyt illalla vähän sitä Jesseä muistelet siellä. Tulee jotain ihan muuta. Tulee haaste. Sun pitää muuttua. Se ei ole oikein, miten sä elät. Ei ole oikein se, mitä sä teet, koska se ei mahdu tähän evankeliumiin. Me haastetaan sua elämään toisella tavalla. Me haastetaan sua elämään sillä tavalla, että sä annat sun elämästäs niille, jotka tarvitsee. Tiedätkö, mitä tämä valtakunnan evankeliumi, mitä Jeesus saarnas oli? Sen perusprinsiipit tulee näissä seuraavassa kolmessa luvussa. Ja niin kuin eräs muslimi kerran sanoi erässä kristittyjen kokouksessa, jos kristityt eläisivät niin kuin Jeesus vuorisaarnassa opetti, maailma olisi paratiisi. Ajattele, hän tunnisti sen voiman ja salaisuuden, joka Jeesuksen opetuksissa oli. Kun Jeesus sanoo, että meidän pitää palvella toisiamme odottamatta vastapalvelusta, niin mitä me tehdään siinä? Me noustaan koko tätä markkinataloutta vastaan. Koska täällä ei ole yhtään ainoata yritystä, joka palvelisi mua sen takia, että ne ei saa jotain takaisin. Vai oot sä töissä jossain sellaisessa? Ei, mä arvelinkin, että ei ole. Ei ole yhtään ainoata ihmistä, joka olisi töissä jossakin semmoisessa paikassa, joka antaisi asioita ilman odottamatta saavansa jotakin takaisin. Kaikki se, mitä me ollaan ja tehdään, se pitäisi laittaa tähän Jumalan valtakunnan tietynlaisen valokeilan alle ja kysyä, palveleeko se taivaan valtakunnan päämääriä. Ihmiset, me Leenan kanssa tultiin sieltä Aasiasta, jossa on niin kuin palveleva kulttuuri. Esimerkiksi Taimaassa tiedätte kaikki, kun tulet lentokoneeseen, niin ihmiset tekee tällä tavalla. Sanoin sulle jotakin ja ne kumartaa ja ne tulee. Ja joka käänteessä, niin kuin mihin tahansa meidät, ihmiset on ystävällisiä, ne palvelee. Sitten sä tulet Eurooppaa. Se henki, joka täällä on, se on ihan jotain muuta. Se hallitsee ihmisten ajattelua, mielialoja, tunteita. Ja ihmiset hymyilee sulle vaan koska ne haluaa, että sä lennät niiden lentoyhtiössä. Mutta jos sä sanot yhden poikittaisen sanan, niin ne kyllä kertoo sulle, mistä sä oot kotoisin. Ja ne sanoo, että sun palvelut loppu nyt, osta bisneslippu. Siellä me taas hymyillään aste enemmän. Kuinka moni pysyy perässä? Ajattele, näin on vihollinen rakentanut tämän maailman. Ja nyt seurakunta halutaan laittaa tähän samaan muottiin. Meidän pitää olla tähän aikaan, ikään kuin optimoida itsemme tähän aikaan sopivaksi. Mä ilmoitan nyt Jeesuksen nimessä, että mä aion kulkea vastavirtaa. Mä aion opettaa jotain ihan muuta. En sopeutumista, vaan valtakunnan evankeliumia. Ja se on haastavaa. Se tulee olemaan jotain aivan muuta kuin se, mitä me nähdään ja mihin meidät on kasvotettu. Jeesus saarnasi valtakunnan evankeliumia kääntymystä uudenlaiseen ajatteluun, joka on lopulta tuo sun elämään ilon ja tyytyväisyyden ja rauhan Jumalan kanssa. Mikä voi olla parempi päämäärä? Ei mikään. Jeesus tuli tuomaan toisenlaisen tavan elää. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on salaisuus. Se on kuin sinapin siemen. Se on sinapin siemen. Se on jotakin, joka on niin pientä, mutta kun se kylvetään, siitä tulee niin suurta, että kaikki linnut haluavat tulla ja tehdä sen, mitä siitä kasvaa, sen oksille oman pesänsä. Se on jotakin niin mullistavaa, että se muuttaa kaiken. Se näyttää pieneltä, mutta se, joka suhtautuu siihen vakavasti, se tulee ja muuttaa kaiken. Jeesus saarnas Johannes 3:35, kun hän puhuu Nikodemukselle, hän sanoi, että tähän valtakuntaan pitää syntyä. Tähän valtakuntaan ei voi noin vaan tulla, vaan siihen pitää syntyä. Luetaan se täältä, Johannes 3. Johannes 3 ja 3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, siis Nikodemukselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Okay? Ei voi ymmärtää, ei voi käsittää, ei voi nähdä, ei voi ymmärtää, havaita, mistä Jumalan valtakunnassa on kysymys. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Hyvä havainto. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ensinnäkään ei voi nähdä ja toiseksi ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Jokainen ihmisen lähtökohta ymmärtääkseen, käsittääkseen, nähdäkseen Jumalan valtakunnan salaisuudet, tämän siemenen voima, joka tulee, se valtakunnan siemen, joka tulee sun sisimpääsi, se täytyy tapahtua uudesti syntymisen kautta. Sen takia Jeesus sanoi, että tätä pitää saarnata, tätä evankeliumia. Pitää sanoa, että hei, jos sä haluat nähdä Jumalan valtakunnan, sun täytyy tulla sisälle siihen. Sun täytyy astua siihen. Sun täytyy hyväksyä se, pyytää sitä. tehdä valinta, tämä on mun juttu. Mä haluan astua sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja kun ihminen uudesti syntyy, siinä se ihme tapahtuu. Me luettiin viime kerralla ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja 22. jae, jossa sanotaan, että te uudesti synnyitte sen siemenen kautta. 1 Pietari 1.22. Synnyitte siemenen kautta. Okei. Tämä valtakunnan siemen, se istutetaan sinuun ja kun se tulee, niin siinä tulee jotakin taivaasta. Sieltä tulee se koko taivaan valtakunnan tapa olla, elää ja ajatella. Sen siemenen mukana. Se on kätkettynä siihen. Se on salaisuus, se siemen. Tämä siemen on tullut muuttamaan meidän elämäämme. Ei säilyttämään sitä ennallaan, ei sopeutumaan. Se ei pysty sopeutumaan. Se ei ole tästä maailmasta. Se ei voi sopeutua tähän maailmaan. Sinä ja minä voimme sopeutua. Tämä siemen ei koskaan sopeudu. Jumalan valtakunta on keskeinen osa. Me tullaan nyt pitämään tämmöinen 3-4 opetuksen sarja valtakunnan tavasta elää, tapaa, ajatella, toimia. Ja se on meille majakkalaisille valintojen paikka. Mä toivon, että se voi olla niin radikaalia, niin haastavaa, että jokainen ihminen ymmärtää sen jälkeen, että millaisia päätöksiä hän tekee ja on tehnyt. Millaisia päätöksiä, kenen ehdoilla me päätetään asioita. Kun me katsotaan evankeliumia ja me nähdään, että Markuksen evankeliumissa Jumalan valtakunta, se mainitaan siellä 15 kertaa. Luukkaan evankeliumissa 33 kertaa. Matteuksessa 5 kertaa. Johanneksen evankeliumissa vaan 2 kertaa. Noin juuri, jotka me äsken luettiin. Me nähdään, kun me pistetään kaikki nämä valtakuntaan liittyvät Raamatun jakeet yhteen, me nähdään uskomaton kokonaisuus, jonka nimi on Jumalan tapa elää. Jumalan tapa ajatella. Jumalan se, jolla hän haluaisi, että miten ihmiskunta elää. Ja tämä tarkoittaa meille sitä, että meidän ajattelussa täytyy tapahtua radikaali läpimurto. Ensinnäkin tämä Raamatun jae, että sä et ole enää, me emme ole enää itsemme omat. Mietitään vähän sitä. Kun minä sitä mieltä, että mä oon itseni oma. Ja rehellisesti, mä oon niin kuin se, joka päätä, mihin tämä ukko tästä lähtee. Kuinka moni on oikeasti sitä mieltä, että näin mä ajattelen. Niin. Kiitos. Leena oli ainoa, kun nosti käden. Sä siellä. Kiitos. Siis oikeasti se on se meissä oleva tapa ajatella, että minä päätän, mitä minä teen elämällä. Mitä Raamattu sanoo? Sut on ostettu, joku on ostanut meidät. Mitä Jumalan valtakunnan ydin on? Se on olla ostettu jonkun toisen omaisuudeksi. Nyt joku toinen päättää sun elämästä. Kuka? Raamattu. Raamattu päättää sun elämästä. En mä halua, että se päättää. Okei, meillä on ristiriita. Me ihmetellään yhtä tällaista asiaa, että esimerkiksi, että miksi seurakunta on niin voimaton? Miksi ihmiset on niin sidottuja? Tässä voisi olla yksi asia miettiä, yksi näkökulma. Jos me koko ajan edetään ristiriidassa tämän ilmoituksen kanssa, niin miten me voidaan koko ajan vaatia, että se ilmoitus vapauttaisi meitä jostakin? Ja nyt me tullaan ytimeen, tämän illan ytimeen. Raamattu kutsuu meitä tottelemattomuuden ja kapinan lapsiksi. Tottelemattomuuden ja kapinan lapsiksi. Tiedätkö, mikä pitää murtua? Tämä kapina, tämä tottelemattomuus, sen täytyy murtua meissä. Se ärripurri, joka istuu siellä keltaisella tuolilla ja sanoo, että minähän muuten elän niin kuin haluan. Mä olen sitä mieltä, että nämä kokoukset on ihan syvältä, kun ne alkaa kello nyt 16. Ei sovi mun aikatauluihin näissä. Ja mä olen sitä mieltä, että jos nämä alkais 10 aamulla, niin ne olisi tosi hyviä. Ai 6 vai? No ei voi alkaa 6, kun silloin on sauna. Ei, minun elämä. Mahtavaa on majakka. Mä kuulun majakkaseurakuntaa. Mä käyn siellä, jos ne kokoukset on. Mun täytyy miettiä. Ne olisi viikolla 3 lauantaisin kello 10. Viikolla 9 ne olisi kello 13. Viikolla 15 ei ollenkaan, koska silloin mulla on tosi tiukka päivä. Mulla on jumppaa aamusta iltaan saakka. Mä oon sitä mieltä, että seurakunta, se ei ole kiva seurakunta ollenkaan, koska se ei niin kuin mahdu tähän mun jutskaan millään. Jeesus, mikset sä paranna ketään? No, se on se pastori, kun se ei usko riittävästi. Niin onkin, hyvä Jeesus, kiitos, aamen, aamen, hallelujaa. Poikki kiinni, kauppa kiinni, ei saa perua. Se on pastori, ei usko riittävästi. Jeesuksen nimessä, hei, meillä on ongelmia. Meissä on kapina. Meissä on tottelemattomuuden kapinan henki. Me vastustetaan melkein kaikella, mitä meissä on, kaikkea sitä, mitä Jumala on sanonut. Me otetaan sieltä vaan ne jutut, jotka sopii meidän elämään. Kun sulle ei ole mitään elämää, tajuu jo. Jos sä oot kerran antanut Jeesukselle elämästä, niin miten se voi olla enää sun? Okei, haluatko sä, että mäkin lähden pois? En. En halua, että sä lähdet pois. No kun mulle ei sovi näin, en mä... Hei pastori, tää alkaa vaikuttaa siltä, että sä et tykkää musta ollenkaan siitä tavasta, jolla mä ajattelen. Bingo, rouva siellä takapenkissä, teille tulee uusi kirja lahjana. Juuri niin. En mä pidäkään. Kun mä oon keksimässä jotakin. Jeesuksella oli joku juttu meneillään, kun se tuli tänne. Se ei tullut sopeutumaan, se ei tullut sanomaan, että hyvin, teillä menee hyvin. Se tuli sanoa, että teette kaiken väärin. Te olette unohtanut isän, te olette unohtanut koko Jumalan valtakunnan. Sen takia mun pitää tulla ja uhrata mun koko elämäni, antaa se ristillä, vuodattaa mun vereni, teekä mennä se hirveä kärsimys, koska teillä menee huonosti. Teillä menee huonosti. Teillä on ongelma nimeltä tottelemattomuus, kapina ja synti. Se lähti liikkeelle Edenin puutarhassa se kapina. Tiedätkö, siihen saakka Jumala oli läsnä ihan nähtävällä tavalla täällä. Hän käyskenteli paratiis. Jumala oli ihmisen kanssa siihen saakka, syntiin lakemuksen saakka. Sen jälkeen hän on läsnä sanansa kautta ja Pyhän Hengen kautta. Me aiheutimme sen, että hän joutui poistumaan. Hän sanoi, että täytyy mennä ulos täältä, missä minä olen. Ajattelin, me tehtiin se. Siitä lähtien me ollaan kannettu tätä kapinan siementä sisimmässämme. Luetaan täältä Efesolaiskirjan 2. luku. Tiedätkö, mitä mä tein tänään iltapäivällä? Mitä mä tein aamulla? Mä näin nimittäin viime yönä unta tästä saarnasta. Ja mä heräsin yöllä siihen, että mä pyysin anteeksi. Mä heräsin siihen, että mä olin tilanteessa, jossa mä rukoilin. Ja mulla oli tosi paha olla, koska mun sydämessä oli niin paljon kapinaa. Leena on sanonut, että sä oot semmoinen nuori kapinallinen. Se on niin kuin pysynyt mun. Se on ihan totta. Se on niin kuin, Jeesuksen, mä tunnustan sen kaikkien edessä. Kaikkien, jotka on täällä ja jotka kuuntelee myöhemmin. Mun sydämessä on kapinaa, joka pitää käsitellä. Jotta Jumalan valtakunta voi saada sen paikan mun sydämessä, jonka Jumala haluaa. Siellä on niin paljon sellaista oman käden oikeutta. Tiedätkö, tämä kapina ja tämä tottelemattomuuden henki, sen isä on sielun vihollinen. Raamattu sanoo, että me ollaan tottelemattomuuden lapsia. Me ollaan lapsi, meillä on isä. Täällä tottelemattomuudella on isä ja se on sielun vihollinen. Ja musta ei ole ollenkaan kiva, että sielun vihollisen juttuja on mussa. Vaikuttamassa millään tavalla. Vai onko se susta jotenkin kivaa, että pimeyden voimat vaikuttaa meidän kautta? Silloin, jos me eletään tässä kapinassa ja tottelemattomuudessa, niin me mennään niiden pimeyden voimien alle ja me ollaan niiden hallinnassa. Ne ohjaa meitä, mutta ne tuo sen niin ovelasti. Ne tuo sen esimerkiksi oikeutena elää itselleen. Minun elämä. Tämä on mun elämä. Kukaan ei saa sanoa mulle, miten mun pitää tehdä. Kuuntele. Usein tämä kapinan henki, tämä tottelemattomuuden juuri meissä, se ilmenee kriittisyytenä ja kykenemättömyytenä alamaisuuteen. Siis minkäänlaiseen alamaisuuteen. Me ei siedetä sitä, että kukaan sanoo meille mistään mitään. Tunnistatko tämmöistä? Mä tunnistan itsessäni tämän. Kun lentoemo tulee ja sanoo mulle, että istu tohon, niin mä sanon miksi. Miksi mä vaan vois istua? Niin. Ja sanoit, no kun se nyt on se paikka, joka on sulle varattu, ai tääkö? No just se. Ai miksi tää paikka, miksi toi saa istua tuolla? No kun se nyt on sen paikka, istu, no en istu, istutpas, no istun. Kapteeni, tää ei istu, istuu se. Se kapina, se on musta niin kuin sisällä. Ai miksi mun pitää seistä tässä jonossa, no kun kaikki muutkin on tässä jonossa. No mä oon mä jonota mitään. No kyllä jonotat nyt, kun kaikki muutkin jonota. En jonota. En, miksi et jonota? No kun mä en muuten jonota. No kyllä jonotat. Ai, niin jonotankin. Keskustelu päättynyt. Ja sitten, koko ajan kun sä seisot siinä jonossa, tuli ihmeellinen kauppa, kun tää pitää jonottaa. Sä mutiset itseksesi. Sitten sä otat sen kympin sieltä. No ai mitä? Ei kelpaa kymppi vai? No ota 20. Minä on ihmeellinen kauppa, ei kelpaa kymppi. Ja tää jupina ja se on meissä niin syvällä. Miten niin? Kykenemättömiä alamaisuuteen yhtään missään. Tän huipentuma, kuuntele. Se, mihin on tultu, on individualismi ja riippumattomuus. Se on sielun vihollisen päämäärä sun ja mun kohdalla. Ja tiedätkö mitä? Suomessa, Euroopassa, tämä on pikkuhiljaa saavuttamassa huippunsa. Individualismi, riippumattomuus. Minä en tarvitse ketään. Kun vuonna 2000 EU:n perustuslaki uudistettiin. Anteeksi, Suomen perustuslaki uudistettiin vastaamaan paremmin EU:n perustuslain henkeä. Sinne tuli tämä ihmeellinen juttu, tämä laki yksilön vapaudesta. Ja sen taustalla, hei, kuulkaa kaikki lehtimiehet, jotka kuuntelette tätä salaa kotona siellä kynä kädessä. Minä puhun teille nyt, se oli syvältä se laki. Koska sen takana on se, että lopulta ihminen saa olla ajattelematta yhtään mistään milloinkaan. Kaikki pitää tapahtua sen, hänen itsensä kautta, hänen omilla ehdoillansa, yksilön vapaus, jos ei tarvitse huomioida mitään. Ajattele. Ja tiedätkö, sen se todellinen päämäärä on, mä kerron sulle mitä se on. Se on lopulta eristäytyneisyys, yksinäisyys. Sun elämässä lopussa sä tulet tulemaan niin yksinäinen. Että et ole ikinä ollut niin yksinäinen. Jumala on luonut meidät tarvitsemaan toisiamme. Se on Jumalan valtakunta. Se on jotain muuta kuin tämä maailma. Se individualismista lähtemä, tämä jatkuva riippumattomuuteen menemä ajattelutapa, jossa minä en tarvitse ketään, se on petos ja vale, joka on lähetetty syvyydestä. minä tarvitsen sinua, halusin tai en. Niin. Me tarvitsemme toisiamme. Me tarvitaan toisiamme. Kristuksen ruumis ei ole paikka, jossa tarvii olla yksin, vaan se on paikka, joka on luotu yhteyden perustaksi ja pohjaksi. Siellä Jumalan elämä virtaa. Me keskusteltiin viime pari viikkoa sitten saarnan jälkeen, mielenkiintoinen oli Kai ja Antti, ja me mentiin Mäkkiin. Ja juteltiin siellä, että kun moni haluaa, ne haluaa seurakuntaa, ne haluaa pelkän Kristuksen. Okei, mahtavaa. Mihin seurakuntaan, kun mä kuulun Kristukseen? Okei, hyvä. Mihin seurakuntaan, kun no siihen Kristuksen, siihen universaaliin siihen. Oho, hyvä. Joo, tosi kiva. Sä et siis, niin kuin, sulle mitään niin kuin tällaista muuta sitten kuin tämä Kristus vaan. Joo, vaan se riittää mulle tämä Kristus. Mutta kun Raamattu sanoo, että sillä Kristuksella on ruumis, niin mä kuulun vaan niin kuin tähän näkymättömään. Aha, joo. Okei. Antti keksi, mä en tiedä mistä olit sä lukenut se jostain vai mistä se oli, se ajatus, että eikö se olisi hassua, että kun sä alat seurustella ja sä meet naimisiin, niin sä meet pelkän pään kanssa naimisiin. Sä oot niin kuin, sä kuljet tuolla kaupungissa, sulla on pelkkä pää. Tää on mun kaveri tää. Olisin kuin pelkän pään kanssa tässä vaan kävelen, mä tarvis sitä ruumista ollenkaan. Se on tosi... Se olisi varmaan ihan upea, mutta tämä pää on kova juttu. Ja sitten sä kuljet vaan niin kuin pään kanssa tuolla noin. Absurdia, typerää, tyhmää. Ei kukaan mene naimisiin pelkän pään kanssa. Sairasta, sanon minä. Kävellä pelkän pään kanssa ja olla vielä ylpeä siitä, kun mulla on tämä universaali pää. Se oli hyvä ajatus, oikeasti. Ei kukaan mene naimisiin jonkun pelkän ruumiin osan kanssa. Tällä Kristuksella on ruumis, johon sun ja mun pitää kuulua. Mutta koska tämä individualismi on mennyt niin pitkälle, niin se roikottelee päätä ympäri kaupunkia. Ja sitten se on vielä sen näköinen, että kaikki on kunnossa. Tämä on jotenkin normaalia. Istu ratikassa pääkainalossa. On niin räjähtänyt ajatus, kuolla voi. Niin kuin, ei me voida mitään sille, että tällä ruumiilla on pää ja se pää on Kristus. Ja me synnytään siihen. Jumala on tarkoittanut jokaisen ihmisen johonkin seurakuntaan. Amen. Yes. No niin. Muutama ajatus vielä. Se Efesolaiskirje toinen luku. Sen takia on muistiinpano. Okei, tämä alkaa hienosti. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Tämä on, kiitos Jumalalle tästä, hän tekee meidät eläväksi. Olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, joissa te ennen vaelsitte ja kuuntele tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään, missä? Tottelemattomuuden lapsissa. Sielun vihollinen ilmavallan hallitsija tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Hyvä. Ja se jatkuu, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja. Ouch. Ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Mistä meidät on pelastettu? Olemasta tottelemattomuuden lapsia. Mä kutsun sua vapauteen, jossa sä annat sun tahtosi ja sun elämäsi Jeesukselle uudestaan. Sanot, Jeesus, mä oon mennyt tämän maailman hengen alle, kun mä oon ottanut vastaan tämän individualistisen ajattelutavan, jossa mä ajattelen, että minä olen itseni oma. Me ei olla enää itsemme omia. Sun ja mun tahto, se täytyy tuoda jatkuvasti Jeesuksen murrettavaksi. Jatkuvasti. Miksi? Koska tämä minussa oleva vanha luonto on niin valtavan voimakas. Sitten se on erittäin hyvin koulutettu olemaan tämä kapinallinen. Me ollaan puhuttu näistä henkivalloista, joiden alla Eurooppa on. Me ollaan puhuttu tästä humanismin henkivallasta, rationalismista, kriittisyydestä ja mammonasta. Ja tämä koko paketti on sellainen paketti, joka ohjaa ja johtaa ja kontrolloi koko Eurooppaa. Koko meidän koulutusjärjestelmä on tämän humanistisen, rationalistis-tieteellisen ajattelun tulosta, jonka seurauksena jokainen meistä laitetaan sen tuubin läpi tulemaan tähän, missä me nyt ollaan. Ja se muovaa ja vaikuttaa siitä, miten me suhtaudutaan Jumalan sanaa. Nyt meidät kutsutaan ulos tästä tavasta ajatella, taivaan tapaan ajatella, ulos tästä humanistis-rationaalisesta tavasta ajatella, Jumalan tapaan ajatella. Ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että me jotenkin ruvettaisiin tyhmiksi siitä kysymys, vaan me saadaan toisenlaista viisautta, Jumalan valtakunnasta tulevaa viisautta. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että kristin uskon, taivaan valtakunnan usko, läpimurto ei tapahdu, jos meidän ajattelu ei muutu. Koska silloin me tehdään se, me inhimillistetään Jumala, me järkeistetään Jumala, me tehdään siitä itsemme näköinen, kokoinen, meille sopiva pakkopulla, jossa me käydään, jotta me voidaan kutsua itsemme kristityiksi. Mutta se ei muuta mitään, se ei vaikuta mihinkään, se ei vie meitä mihinkään. Meillä on vaan paljon tällaisia kristillisiä erilaisia toimintapisteitä täällä, josta lopulta kukaan ei mene minnekään. Ne vaan pitää yllä jotakin hengellistä Jumalan palvelusmenoa. Tiedätkö, että lähetystyö tällä hetkellä kaikissa läntisissä maissa lähettien määrä on dramaattisesti tippumassa. Seurakunnat ei lähetä lähetystyöntekijöitä, koska sehän nyt on kurjaa mennä sinne Afrikkaan tai Aasiaan jonnekin. Siellä on kylmä tai kuuma tai eihän siellä tule lämmintä vettä ja me voida sinne mennä. Jos ne haluaa kuulla evankeliumia, tulkoon tänne, niin mekin on kuultu, niin. Kerta kaikkiaan. Täällä minäkin menen kokoukseen, tulkoon itse kokouksiin kuuntelemaan. Hyvän aikaa, niinhän minäkin teen. Ja me ollaan menettämässä ote siitä, mihin Jeesus on meidät kutsunut. Hei, 12 Jumalan valtakunnan periaatteella radikaalisti varistettua kaveria muutti koko maailman 200 vuodeksi. 200 vuotta muutos jatkuu. Siihen saakka, kunnes Rooman keisari keksi, että tehdään tästä kristinuskosta valtion uskonto, sen voima loppuu. Se haluttiin, mitä sille haluttiin tehdä? Sopeuttaa. Ja tämä siemen ei sopeudu, se ei sulaudu mihinkään. Okei, tämä on ensimmäinen osa. Täytyy tapahtua muutos, täytyy tapahtua ymmärrys siitä, että tulla ilmestys siitä, että jos me jatketaan näin, niin me ei tulla täyttämään Raamatun käskyä, menkää kaikkeen maailmaa tavoittavaa. Me ei tavoiteta ihmisiä edes täällä Matin kylässä. Me ei lähetä edes täältä mihinkään, paitsi kahville kohta. Jee. Kahvi on taivaasta. No niin, vielä muutama jae. Ja yhdessä kuudessa ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Wow. Jumalan valtakunnan teot on valmistettu, jotta sinä ja minä eläisimme ne tässä ajassa. Ne on sulle ja mulle valmistettu. Ensimmäinen asia, jotta me päästään edes vähän eteenpäin, on se, että me tunnustetaan tämä kapina ja tämä tottelemattomuus, joka meidän sydämessä on, joka jatkuvasti vastustaa. Jatkuvasti vastustaa. Siellä on vastarinta Jumalan työtä, pyhää henkeä, kaikenlaisia asioita kohtaan. Ja mun täytyy syvästi ymmärtää tämä, että mun on tuotava itseni sopusointuun Jumalan kanssa. Mun on sanottu, Herra, anna anteeksi. Mä oon kapinallinen. Mä oon ottanut oman elämäni niin kuin päätäntävallan itseni haltuun. Okei, tämä oli tämän illan Jumalan valtakunta. Uusi tapa ajatella osa 1. Ensi kerralla osa 2. Radikaali muutos. Radikaali muutos. Mitä se ajattelussa tarkoittaa käytännössä? Mutta me voidaan kristittyinä pahoin niin kauan, kun me annetaan tämän kapinatilan jatkua. Niin kauan me voidaan. Jos me ei sanota Jumala, että Jumala, mä haluan tuoda mun ajatusmaailman kaikessa sun sanasi mukaiseksi, niin meidän sisimmässä jatkuu tämä kapinatila. Ja silloin sun elämä, sä teet valtavasti vääriä päätöksiä koko ajan. Ihan koko ajan. Sä ostat väärän kokoisia taloja, autoja, sä teet vääriä ratkaisuja elämän kumppanin suhteen, koska siellä on se perusasia on vinossa. Se, että sä sanoisit, että Jumala, mä pyydän sua, mä annan sulle mun elämäni, mä pyydän, että auta mua puolison valinnassa, anna sen olla Jumalan valtakunnan mukainen juttu, ohjaa mua tässä. Me tehdään niin kuin kaikissa mahdollisissa asioissa niin kauan vääriä valintoja, kunnes me tunnistetaan tämä kapina ja tämä tottelemattomuus Jumalan sanaa ja tapaa ajatella vastaan. Jos me ei tehdä parannusta siitä, niin me vaan koko ajan tämä menee yhä mutkaisemmaksi. Ja sitten kun me ollaan vanhoja, me ollaan kitkeriä ja katkeriä, niin me sanotaan, että tässäkö tämä elämä oli. Ei, se ei ollut se elämä, jonka Jumala oli sulle varannut. Se oli se elämä, jonka sä valitsit. Amen. Kuin moni tunnistaa, että musta on tätä kapinaa. Nyt ei tarvitse nostaa kättä oikeastaan. Eturevin innostus oli mahtavaa. Mä sanoisin näin, että tämän illan saarna ei ole sellainen saarna, jossa joku laittaa kädet sun päälle ja sanoo, että homma on hoidettu. Vaan tämän illan saarna on jotain sellaista, että sun täytyy sanoa, niin kuin mä tänään moneen kertaan mä rukoilin. Mulla on sellainen olo, että Jeesus, mä haluan ulos tästä kapinasta. Tämä on jotenkin jatkunut niin kauan. Mä en edes niin kuin ole huomannut, miten kapinallinen mä oon. Mä en ole huomannut, miten tämä alamaisuus, hyvänen aika sentään. Herra, mä haluan tuoda sydämeni ja elämäni sun alamaisuuteesi. Vapauta mut, Jeesus. Okei, haluatko rukoilla mun kanssa tämän rukouksen? Lähdetään yhdessä prosessiin, hei, etsimään parempaa elämää. Tyydytettyä elämää Jumalan lähellä. Yes. Mulle on muuten ihan sama, mihin aikaan nämä kokoukset on. Mä tuun niihin joka tapauksessa. Niin kuin aivan sama, onko ne 1-2 vai keskellä yötä. Jos me niin päätetään, niin mä tuun niihin. Tämä kokousaikojen muutos on ollut lähinnä sitä, että me haetaan sellaista jotakin, joka sopisi meidän tähän tilanteeseen, jossa Jumala tekee majakassa lapsia nyt uskomattoman ihana paljon. Niin me ollaan vaan yritetty hakea tällaista jonkinlaista niin kuin pehmeyttä tähän tapaan, jolla me ollaan, että me huomioidaan, mitä täällä on tekeillä. Se ei lähde mun ja Antin halusta päästä aikaisemmin nukkumaan, eikä mistään muustakaan. Se on vaan kokeilu. Ja mulle on aivan sama, mihin aikaan nämä on. Mä tuun joka tapauksessa. Se on mun sydän. Ja me ensi viikolla lähdetään kysely. Kertokaa, mitä mieltä te olette, miten nämä on sopinut teille, mikä on ollut se, mitä siinä on ollut hyvää ja huonoa. Ja laittakaa myös mukaan joku uusi ehdotus, mikä olisi vielä parempi aika teidän mielestä. Mutta älkää panko sitä vuosikalenteria. Se on vaikea. Mutta laittakaa se palaute, koska me tarvitaan nyt tätä, koska me halutaan mennä eteenpäin. Me halutaan kasvaa ja löytää se tapa, joka on meidän niin kuin perhetilanteisiin sopiva. Ja nostaa kaikki ylös. Okei, Jeesus, tässä me ollaan. Oi, pyhä henki. Me ollaan vähän aikaa rukouksessa, rukoillaan ja puhutaan Jumalalle. Jeesus, mä haluan tuoda itseni tämän illan sanan ja saarnan valoon. Mä haluan laittaa itseni siihen. Sun sanan sanoo, että aina kun sinä tulet, me joudutaan tulemaan valkeuteen. Ja silloin jotakin paljastuu. Herra, mä haluan tuoda mun sydämeni sun eteesi. Me lähestytään sinua tänään, Jeesus. Tutki meidän sydäntä. Raamattu sanoo, että Herra, tutki minun sydäntäni. Jos on harhaan vievä mun askeleeni, niin ohjaa mut oikealle tielle. Herra, sä näet, että tässä maassa, koko Euroopassa ja Suomessa, tämä henkivalta, joka on muovannut meidän ajattelussa, on saanut olla täällä kaikessa rauhassa. Mikään ei ole noussut sitä vastaan. Me noustaan tänään vastaan tätä humanismin, rationalismin, kriittisyyden, mammona henkivaltaa, joka haluaa rajoittaa Jumalan valtakuntaa. Me noustaan sitä vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me halutaan astua ulos sen vaikutuksen alta. Mitä ikinä se edustaa ja kontrolloi meissä, niin tänä iltana me sanotaan, Jeesus, tuo meidät ulos sieltä. Jeesuksen nimessä. Tuo meidät pois sen alta, näkemään Jumalan valtakunnan ihanuus ja suuruus. Herra, mä tunnustan, että niin usein mä ajattelen, että mulla on oikeus omaan elämääni. Herra, sun sanasi sanoo, että mä en ole enää itseni oma, vaan mä oon antanut elämäni sinulle, mutta on kallisti ostettu Jeesuksen verellä. Ja sun sana sanoo, että kirkastakaa Kristus ruumiissanne. Isä, mä tuon mun ruumiini, mun henkeni ja sieluni sulle, ja mä pyydän, Isä, tule suureksi mun elämäni kautta. Murra kaikki pimeyden valta ja voima. Vedä mut ulos siitä kapina hengestä, joka aina Edenistä saakka on halunnut hallita ihmistä. Herra, mä haluan luovuttaa elämäni sinulle. Lauletaan se, luovutan nyt elämäni sinulle uudestaan, mikä se olisi. Me laulettiin kerran se, luovutan nyt elämäni. Lauletaan yhdessä, tehdään siitä meidän tän illan rukous. Tulkoon ajattelutavan muutos. Tulkoon ymmärrys siitä, että se ajattelutapa, joka on vallitseva, se on Jumalan valtakunnan vastainen. Me ollaan tultu antamaan elämämme uhrina. Toinen toistemme hyväksi. Se on yksen isoja periaatteita. Me ollaan tultu antamaan odottamatta vastapalveluksia. Me ollaan tultu jakamaan ilmaisiksi sitä, mikä me ollaan ilmaisiksi saatu. Jaakobin kirje sanoo, että jos veljellä se on nälkä, ja sä näet hänet, hänellä on nälkä, ja sanot hänelle, että mene kotiisi ja syö, etkä anna hänelle syötävää, niin missä on silloin sinun uskosi? Jaakob sanoi, että ei ole sellaisella uskolla mitään merkitystä. Meillä on niin paljon nyt muutettavaa meidän ajattelussa. Meidän täytyy sanoa Herralle, että Herra, tutki meitä, tunne meidän sydämemme. Sä näet, että meistä on tullut kovia ja kylmiä ja me ei edes huomattu sitä, milloin se tapahtuu. Me ei edes nähty, milloin ne ohjasi meidän ajattelua. Me ollaan ajateltu jopa, että mitä ihmettä sinne lähetystyöhön pitää laittaa noin paljon rahaa, kun täällä on niin paljon tarpeita täällä kotimaassakin. Herra, meistä on tullut kovia ja kylmiä. Jeesus, murtukoon se meissä tänä iltana. Halleluja, murtukoon Jeesuksen nimessä. Kovuus ja kylmyys, tulkoon tilalle Kristuksen mieli, uusi tapa ajatella. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.